uitam la... I-am pus alarma, dar o pun mai târziu ca să nu mă deranjeze în timpul predicii. Duminica trecută am văzut cum Iisus a vindecat un olog la cuvintele sale. Cel care era în neputință, cel care era cuprins de lanțurile morții, s-a ridicat în văzul tuturor și a umblat. Și în acest context, Iisus a îndrăsnit să rostească niște cuvinte pe care nimeni, niciun pământean, nu mai îndrăsnit să le rostească vreodată. Și el s-a uitat la cei care l-au ascultat și a spus, după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Iisus era mai mult decât un proroc prin care Dumnezeu lucra. Iisus era mai mult decât Moise, mai mult decât Ilie, mai mult decât Elisei, persoane sfinte prin care Dumnezeu a făcut minuni. El era sursa vieții. El avea viață în sine. El nu avea neapărat nevoie să se roage înainte sau să invoce numele Tatălui, ci la fel ca în Geneza capitolul 1, când El rostea. Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Lucrurile acelea se împlineau. Și duminica trecută ne-am putut închina înaintea celui care are viață în sine și care este sursa vieții, care are autoritate asupra vieții spirituale și care are autoritate asupra vieții fizice. Și în această duminică, în Ioan capitolul 6, descoperim că Iisus nu este doar sursa vieții, ci El este și susținătorul vieții și face din nou o minune. De această dată înmulțește pâinele și este minunea care apare în toate evangheliile. Puține sunt lucrurile care apar în toate evangheliile. Învierea, nici nașterea nu apare în toate evangheliile, dar iată că această minune, înmulțirea pâinilor, este considerat de evangheliști un eveniment atât de important încât niciunul din ei nu-l ratează, ci toți îl consemnează cu lux de amănunte. Oare de ce? Pentru că după această minune, Iisus are un discurs. Și în acest discurs, El iarăși privește auditoriul în ochi și spune, eu sunt adevărata pâine, eu sunt pâinea vieții. După cum Tatăl care este viu și eu trăiesc prin Tatăl, la fel, cine mă mănâncă pe mine, va trăi prin mine. Iisus, deci, nu este doar cel care dăruiește viața, ci este cel care susține această viață. Și la fel cum am avut nevoie de El atunci când El ne-a dăruit viață, la fel avem nevoie de El în fiecare zi, pentru ca prin El să trăim, pentru ca El, pâinea vieții, să susțină viața din noi. Iată că am terminat și capitolul 6. Capitolul 6, înainte de acest discurs măreț al lui Iisus, Iisus pâinea vieții, ne invită la o călătorie, la o călătorie în inima mulțimii. Și textul ne spune că evenimentul înmulțirii pâinilor avea loc în preajma Paștelui. Și să ne închipuim cum erau pregătirile de Paște. Copii, bătrâni, oameni în vârstă, cu toții se pregăteau pentru sărbătoare. Se curățeau, pregăteau animalele pentru jertfă, spuneau povești despre ieșirea lui Mesia și vorbeau despre ieșirea lor din Egipt, vorbeau și despre așteptarea lui Mesia și era așa o atmosferă de frumoasă. Și dacă am fi avut un elicopter să privim tot Israelul, cum se pregătea să meargă spre Ierusalim, eram uimiți că nu vedeam niciun idol, nici de-a lui Baal, nici de-a Astartei, niciun idol pe teritoriul Israelului și ne-am fi putut bucura și am fi strigat în sfârșit. După atâția ani de zile, poporul lui Dumnezeu trăiește în ascultare, poporul lui Dumnezeu a renunțat la idolatrie, se pregătește pentru sărbătoarea Paștelui în curăție și oameni cu tora în mâini, recitând versete din Deuteronom, versete din Exod. Era o atmosferă fascinantă. Cu toate acestea, capitolul 6, în ciuda acestei atmosfere care ar fi putut fermeca un trecător grăbit, capitolul 6 ne invită la o călătorie în inima acestui popor. O călătorie care ne descoperă ce era în spatele religiozității lor. Primul lucru pe care ne-l spune autorul despre popor. Mulțimea mergea după Iisus din pricina semnelor pe care le făcea. Și ce e rău în aceasta? Dacă ești bolnav, dorești să fii vindecat. Dacă ești plictisit, ai nevoie de un show care să-ți coloreze viața, să-ți facă viața mai frumoasă, să te scoată din monotonie. Normal că îl vom urma pe Iisus. Dar oare care ar fi fost așteptarea lui Iisus? Care era motivația pe care el ar fi dorit-o să o vadă în inima celor care îl urmau? El tocmai le spusese că este sursa vieții, că este oglindirea slavei Tatălui, că ei au nevoie de Dumnezeu, o nevoie mult mai profundă decât nevoia de pâinea pentru toate zilele. Și dorința lui ar fi fost ca aceste mulțimi să fie fascinate de cuvintele lui, pentru că cuvintele lui erau dătătoare de viață, cuvintele lui reflectau gloria Tatălui. Cu toate acestea, niciunul din mulțime pare că nu mergea după Iisus pentru că era însetat după Dumnezeu, ci ei urmau pe Iisus pentru că erau însetați după spectacol și după minuni. Ajung într-o situație de criză, nu mai este pâine și Iisus, care este bun, ia puținul pe care îl aveau și îl înmulțește și face ceea ce nicio brutărie din Iași n-ar putea să facă, ca în câteva minute să hrănească o mulțime formată din cel puțin 5.000 de bărbați, mai erau multe femei, multe copii, și face o minune extraordinară. Și după ce face această minune, mulțimea exclamă: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Despre ce să fie vorba? Moise, la sfârșitul lucrării, dacă vreți să deschideți cu mine în Deuteronom, capitolul 18, la sfârșitul lucrării sale, scrie o carte, Cartea Deuteronomului, și când suntem în capitolul 18, ne aflăm în ultimele zile ale vieții sale, după ce Moise a fascinat întreg Israelul cu lucrările pe care Dumnezeu i-a dat să le facă, le dă o veste bună. Și în capitolul 18, cu versetul 15, el le face o promisiune. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, de el să ascultați. Astfel va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, și au zis ei: este bine, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Acesta ce va face? În ce sens este ca tine? Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Cât de clar este acest pasaj! Acel proroc, care este Mesia, avea să fie ca Moise în primul rând, că avea să le durească cuvintele vieții. Moise a marcat un apogeu al revelației în istoria poporului evreu, care n-a mai fost egalat decât de Iisus. El a primit Tora, el a primit cortul, el le-a dăruit poporului cuvintele vieții și la sfârșitul lucrării lui le spune: va fi un proroc ca mine. Trecut un an și jumătate de când Iisus le dăruia cuvintele vieții, vorbea ca Dumnezeu, vorbea cum niciun om n-a mai vorbit până atunci. N-au fost impresionați. Nu s-au gândit că acesta este prorocul. Dar când a înmulțit pâinile, ei și-au adus aminte că Moise cândva a dat mană poporului și atunci au exclamat: acesta este prorocul. Dar nu numai atât. Tabloul este sinistru. I-au dorit să-l ia cu sila, să-l facă împărat. Ce fel de împărat este acela care nu este respectat de supușii lui? Cum? Închipuiți-vă dacă Iisus nu s-ar fi ascuns. Închipuiți-vă scena. Ce macabră. Ei luându-l pe Iisus, trăgându-l într-o parte, Iisus spunând, nu vreau să fiu împărat. Și ei luându-l cu forța, punându-l în mâinile mulțimii, aruncându-l în sus. Avem un împărat, avem un împărat. Și Iisus strigând, nu vreau să fiu împăratul vostru. Erau gata să-l facă, să-l ia cu sila, să-l facă împărat. Și înainte studiez Ioan 6, mă gândeam că, oare de ce? Ei doreau eliberarea de romani, credeau că el este Mesia care îi va elibera din robie, nici măcar atât. Doreau să-l facă împărat, pentru că le-a dat pâine. Iisus se ascunde, traversează marea, umblând pe mare. Ajunge dincolo, mulțimile răspândesc vestea, se adună și mai mulți oameni și un convoi imens traversează marea ca să ajungă la Iisus. Și când aceste mulțimi ajung la Iisus, El se uită în ochii lor și le spune, adevărat, adevărat vă spun că nu mă căutați pentru că ați văzut semne și minuni, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat. Dacă la începutul capitolului 6 ei umblau după Iisus pentru că vedeau semne și așa era greșit. Acum, tabloul este cutremurător. Nici măcar semnele, nici măcar o înviere din morți, nici măcar vindecarea unui olog, nici măcar atât nu era elementul, imboldul care determina să-L urmeze pe Iisus. Ci pentru că au mâncat și s-au săturat. Dar cum te poate motiva acest lucru să-L urmezi și să-L cauți pe Iisus? După ce Iisus le spune ce vede El în inima lor, ei încep să dialogueze cu Iisus și la un moment dat îi pun o întrebare care pare stupidă. Dacă vrei să credem în tine, ce semn faci tu, deci? Păi stai, Domnule, de un an și jumătate, înviez morții, dau vedere orbilor, dau auz surzilor, fac lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut vreodată și voi mă întrebați, ce semn faci tu deci? Despre ce să fie vorba? Textul continuă. Este scris, părinții noștri au mâncat mană, le-a dat pâine din cer Moise. Semnele celelalte nu ne impresionează, nu ne place un semn anume. Nu îți aduci aminte de semnul pe care l-ai făcut ieri cu pâinele? Acesta este adevăratul semn. Noi am fost generoși. Te-am recunoscut ca prorocul, ca Moise. Dar știi ceva? Moise nu le-a dat mană o singură zi. Moise le-a dat mană 40 de zile. Tu trebuie, dacă vrei să fii acel proroc ca Moise, 40 de ani, da? 40 de ani le-a dat Moise mană în pustie. Dacă tu ești acel proroc ca Moise, trebuie să ne dai și nouă pâine, măcar 40 de ani. Poate credeți că exagerez, dar dacă vă uitați cu atenție în text, aceasta era așteptarea lor. Am putea să lăudăm credința. Ei aveau credință în Iisus. Credeau că Iisus are puterea să le dea pâine din cer 40 de zile. Nu este fantastică credința lor? Nu se mai îngrijorau. Aveau o încredere de neclintit în Iisus. Și cu toate acestea, Iisus nu este încântat de credința lor, pentru că credința lor era incompletă. Acest tablou este pur și simplu înfiorător. Am stat și m-am cutremurat pentru că El oglindește cât de meschin este omul. El reflectă josnicia ființei umane. Să ai lângă tine pe Creatorul însuși, pe Cel care poate să împlinească cele mai profunde nevoi ale spiritului tău, ale sufletului tău, Cel care este sursa vieții, Cel care este mijlocul vieții, Cel prin a cărui cuvinte poți avea viața pentru eternitate și sufletul tău să găsească acea împlinire pe care nu o poți găsi nicăieri în această lume. Și cu toate acestea, dorința ta de la El este atât, să-ți dea pâine. Iisus dorește să-i scoată din temnița în care erau și le ține un discurs explicându-le cât se poate de clar. Eu sunt pâinea vieții, voi nu sunteți doar trup, sunteți și suflet, la fel cum trupul vostru are nevoie de pâine în fiecare zi, sufletul vostru are nevoie de hrană spirituală în fiecare zi, eu sunt această hrană, pe mine trebuie să mă mâncați. Și are un discurs la care are un apogeu. Cine mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Și în fața acestui discurs, reacția lor este: cum? Să ne dea trupul lui și să-l mâncăm? Să ne dea sângele lui și să-l bem? Vorbirea aceasta este prea de tot. Și majoritatea ucenicilor l-au părăsit. Dar Iisus le vorbea despre altceva. Cum poți să crezi că acest Iisus îți cere să devii un canibal, îți cere să iei toporul și să-l tai în bucăți și să-l mănânci, să-i bei sângele într-un context iudaic? Ce crezi tu despre Iisus, de fapt, dacă ai curajul să-i interpretezi cuvintele lui în acest sens? Și reacția lor dovedește, de fapt, cât puțin respect, câtă puțină încredere, ce părere bună aveau ei despre Iisus. Dacă eu v-aș zice, dacă eu am citat dimineață, după cum Tatăl are viață în sine, la fel mi-a dat și mie să am viață în sine, și este un citat din Scriptură, voi mă veți acuza că m-am declarat Dumnezeu? Dar ei l-au acuzat pe Iisus de încurajare la canibalism. Dar reacția lor dovedește cât de robită era mintea lor de pâine și de vizibil. Erau atât de legați de lucrurile materiale, de ce este biologic, de ce este vizibil, încât nu se făcea clicul. Când este ca și când profesorul, unde, la matematică, acolo nu se fac clicurile, încearcă să-ți explice, îți umple o tablă, îți umple și a doua tablă și totuși nu se face clicul. La fel era și cu ei. Ei nu puteau să vadă dincolo, ei n-aveau nevoie de altceva. Erau cuplați pe pâine și atunci n-au înțeles această metaforă atât de frumoasă și atât de simplă. În fața tragediei lor, Iisus nu este descurajat, ci El insistă să le explice în lux de amănunte și le ține un discurs atât de frumos, un discurs care este gândit ca o înălțare spre cer, către un apogeu, folosind cuvinte încetul cu încetul și metafore încetul cu încetul ca ei să înțeleagă acest mesaj, că la fel cum au nevoie de pâine în fiecare zi, au nevoie de El, hrana spirituală în fiecare zi, și ea cu binișorul. Cine vine la mine are viață. Apoi, cine crede în mine are viață. Apoi, cine mănâncă pâinea pe care o dau eu va trăi în veac. Apoi, cine bea sângele meu și mănâncă trupul meu nu va muri niciodată. Și apoi, cine nu mă mănâncă, cine mă mănâncă pe mine, va trăi prin mine. Și ajunge la acest apogeu folosind expresii șocante cu scopul de a-i scoate din temnița și din întunericul în care ei erau. Iisus este pâinea vieții. Sunt aceste expresii și sunt șocante. Cine nu mănâncă trupul meu și cine nu bea sângele meu nu va avea viață. Și cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu va trăi în veac. Sunt cuvinte șocante, dar oarecare să fie semnificația lor, să fie cea fizică, deja am comentat, ar fi absurd. Dar unii teologi au spus că este vorba despre cina Domnului și despre un sacrament sfânt și important, dar contextul ne arată atât de clar care este semnificația cuvintelor lui, șocante de altfel. Și Dumnezeu le-a dat mană, le-a dat prin Moise. Discuția, această afirmație este rostită în contextul discuției despre mană. Știți ce este foarte interesant? Dacă mergem în Deuteronom, capitolul 8, în legea lor, cum spune Iisus, când însuși Dumnezeu comentează de ce le-a dat mană, știți ce le spune? Nu v-am dat doar mană, doar ca să supraviețuiți fizic 40 de ani, ci v-am dat mană într-un anume mod. Pentru ca să înțelegeți că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Și ne aduce aminte ce frumos a dat Dumnezeu mana. Erau niște reguli. Trebuia să strângi doar pentru o zi. Ce strângeai pentru a doua zi se transforma în viermi, de ziua de sabat, n-aveai voie să strângi, strângeai sau strângeai cu o zi înainte pentru două zile și atunci mana supraviețuia și erau multe porunci. El a legat primirea manei de poruncile care izvorau din gura lui Dumnezeu, pentru că ei au trăit 40 de ani nu doar mâncând mană, ci respectând poruncile legate de mană. Cu alte cuvinte, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice poruncă, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu suntem doar carne, avem un suflet. Acest suflet are nevoie de hrană spirituală pentru a-și păstra relația cu Dumnezeu. Aveți nevoie de cuvintele mele, de poruncile mele, să le cunoașteți, să vă gândiți la ele, să le împliniți în fiecare zi. Pentru a trăi în sens spiritual, pentru a rămâne în relație cu Dumnezeu, pentru a crește în relație cu Dumnezeu. Cât de clare sunt cuvintele lui Iisus, dacă ai în vedere contextul în care El le-a rostit, mai mult decât atât. La sfârșit, după ce mulți îl părăsesc pentru că îl acuză de canibalism, El are o clarificare în versetul 63. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic pentru a avea o relație cu Dumnezeu. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Și ca autorul să ne arate că unii au înțeles, tabloul se termină cu Petru, Iisus care nu căuta popularitate, care nu era impresionat de mulțimi, se întoarce la cei 12 după ce a fost porosit de ceilalți ucenici, îi privește în ochi și îi întreabă, voi nu vă duceți? Ce răspunde Petru? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Tu ești mana venită din cer. Tu ești hrana de care are nevoie sufletul nostru. Tu ești pâinea vieții. Noi am înțeles acest lucru. La cine să ne ducem? Cuvintele tale pătrund până în adâncul sufletului nostru și împlinesc cele mai profunde nevoi ale noastre. Chiar dacă mâncăm pâine, în sufletul nostru rămâne o liniște, rămâne o neîmplinire. În inima noastră există un dor, dorul după Edenul de altă dată. Și când tu îți deschizi gura și când cuvintele tale intră în mintea noastră, atunci sufletul nostru grăiește cu toată puterea. Tu ești Creatorul, Tu ești Hristosul, Tu ești adevărata viață. De Tine avem nevoie. Iisus nu este doar sursa vieții, ci El este și susținătorul vieții. Astăzi avem o binecuvântare, multe binecuvântări, dar avem și o binecuvântare a unui copil și tatăl meu pământesc. Va ține un mesaj legat de această binecuvântare și voi dori să-i pregătesc acest mesaj prin câteva gânduri aplicative, chiar dacă suntem la exegeză. Din acest pasaj, Iisus este pâinea vieții. Și de câte ori se repetă această idee în capitolul 6? De foarte multe ori, de cel puțin 5 ori. Chiar de mai multe ori, în diverse forme. Iisus este pâinea vieții, Iisus este pâinea vieții, Iisus este pâinea vieții. Și când studiam capitolul, când am ajuns la mijloc, și a patra oară când Iisus a repetat, eu sunt pâinea vieții, m-am oprit, nu pixul, că nu mai folosim pixuri, laptop, m-am oprit de la laptop și am zis, Doamne, am înțeles. De ce repeți de atât de multe ori? Și am învățat un lucru. Când Dumnezeu spune un lucru o singură dată, este mai important decât orice. Când Dumnezeu spune un lucru de două ori, este mai important decât orice se poate imagina. Și când Dumnezeu repetă același lucru mai mult de două ori, înseamnă că este un lucru pe care eu, țărâna, îl pricep atât de greu. Iisus este pâinea vieții. Un adevăr atât de simplu, un adevăr atât de frumos. Ce înseamnă? Hristos ne-a născut din nou prin cuvântul Lui, într-un fel sau altul, citind Scriptura, auzind o predică, prin cuvântul Lui El ne-a născut din nou. Ni s-a refăcut relația cu Dumnezeu, am primit adevărata viață. Și Iisus ne spune, eu nu sunt doar sursa vieții, Eu sunt susținătorul vieții. Îmi închipui minunea cu pâinile, ce frumos a fost făcută. Sunt mai multe scenarii. Eu voi vinde scenariul meu. Gândiți-vă că Iisus avea câțiva peștișori și câteva pâini. Și ucenicii erau în jurul lui, cei 12. Și fiecare ucenic avea câte un coș de pâine. Se ducea la Iisus. Iisus umplea acel coș, nu știu exact cum, cu pâine și cu pește. Și ei mergeau bucuroși prin mulțime. Dar la un moment dat, coșul lor devenea gol. Și se întorceau din nou la Iisus și umpleau din nou coșul și mergeau din nou prin mulțime în misiunea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Și coșul era gol. Și reveneau la Iisus. Și ca să faci lucrul ăsta pentru a hrăni 8.000, 10.000 de oameni, mai mult de 10.000, de regulă femeile sunt mai credincioase. Deci dacă erau 5.000 de bărbați, erau cel puțin încă 10.000 de femei. Să hrănești o mulțime așa de mare. S-au bucurat femeile când au rostit aceasta, surorile noastre dragi, când au rostit aceasta, afirmații. Să hrănești atâția oameni, să faci acest drum de atâtea ori. Oare ce vrea să te învețe Iisus? Chiar dacă ești ucenicul meu, chiar dacă stai lângă mine, nu uita în veci că nu ești sursă și nu vei deveni niciodată sursă. Ești doar un vas. Și ca și vas te golești atât de repede, ajunge să umble o zi în misiunea pe care ți-am încredințat-o, în praful zilei, să devii gol și trist. Și ai nevoie să revii din nou la mine, izvorul apelor vii, să te umpli din nou din mine și să trăiești mai departe. Omul nu trăiește doar cu pâine. De câte ori mâncăm pâine pe an ca să supraviețuim în acel an? În fiecare zi. La fel sufletul nostru, în fiecare zi are nevoie să se desfate din Hristos, să se înfrupte din frumusețea Lui, să-i admire caracterul, să mediteze asupra cuvintelor Lui, să-i împlinească poruncile Lui. Și am stat și m-am gândit, noi îi acuzăm pe ascultătorii din vremea Lui că n-au priceput cuvintele lui Iisus și că au zis, acesta vrea să mâncăm și să bem din el în fiecare zi, ce este cu nebunul acesta? Dar haideți să privim la noi, cei care ne lăudăm că am înțeles cuvintele lui. Au fost momente, măcar unul în viața noastră, în care ne-am lipsit de cuvântul lui Dumnezeu. Câte zile au trecut în anumite perioade în viața noastră fără să ne înfruptăm din cuvânt? Câte săptămâni, câte luni? Și când te uiți la viața ta și la viața celor din jur, îți dai seama că nu ești prea diferit de cei care ascultă. Poate suntem chiar mai vinovați, pentru că am înțeles semnificația spirituală a cuvântului și chiar dacă am înțeles-o, cu toate acestea nu aplicăm și în îndumnezeirea noastră purtăm ascuns o convingere pe care ne este frică să o rostim, dar o purtăm în noi, că noi suntem sursă. Și că nu avem nevoie să mergem la izvor în fiecare zi. Cu toate acestea, Iisus ne spune, eu nu sunt doar sursa vieții și sunt singura sursa vieții, ci eu sunt și susținătorul vieții. Ai nevoie de cuvintele mele, ai nevoie să stai de vorbă cu mine în fiecare zi. Doar așa vei rămâne în mine, doar așa te vei bucura de o relație cu Dumnezeu, doar așa îți vei păstra relația cu Dumnezeu, doar așa vei crește în relația cu cel preanalt. Și când înțelegi acest adevăr, tablouri atât de simple și atât de frecvente, din păcate, din viața noastră, devin absurde, devin hilare. Și voi vorbi despre un bocet ridicol și o scuză ridicolă. Bocetul ridicol. Ați auzit oameni în viața de credință spunând că e greu? Că e grea lupta cu suferința, că sunt grele încercările, că e greu. Sunt momente grele, e adevărat. Dar de cele mai multe ori observ că acest bocet al nostru ar semăna cu o echipă de atleți care se antrenează pentru o olimpiadă, cu un antrenor foarte sever. Aceste atleți n-au mai mâncat și n-au mai băut apă de 3 săptămâni și stau chinuindu-se să facă tot felul de exerciții complicate, tot felul de salturi cu prăjina. Și închipuiți-vă cum scad, nici măcar nu reușesc să țină prăjina și stau și se plâng și se zic ce grele sunt antrenamentele acestea, ce cerințe mari are antrenorul de la noi. Și antrenorul, pe de altă parte, strigă la ei absurd și le spune: sunteți niște răuvoitori, sunteți niște nerușinați, n-aveți în voi voință, n-aveți în voi dorința de a câștiga, dorința de a fi campion. Ce absurde sunt pretențiile noastre de la noi înșine sau de la ceilalți să urmăm un caracter cristic. Ne mirăm de mânii, de iuțimi, ne mirăm de stângăcii, de lipsă de iertare, de lipsă de dragoste, de lipsă de bucurie și avem pretenția să le avem, dar în spate stă convingerea că noi suntem sursă, că nu avem nevoie de pâine în fiecare zi. Și uneori dorința asta nu avem doar de la noi, ci doar de la ceilalți. Dacă un frate de-a meu nu s-a hrănit o lună, să-i cer să ce? Să sară cu prăjina 10 metri? Nu pot să fac acest lucru, ci singurul lucru pe care îl pot spune este: you need some food. Ai nevoie de niște mâncare. Dar alături de acest bocept absurd, sunt grele antrenamentele, am descoperit și o scuză absurd. Nu am timp, sunt preocupat. Știți cum spune psalmistul? Am fost tânăr și am îmbătrânit. Eu nu pot spune ca el, ci pot zice am fost tânăr și încă sunt tânăr. Dar n-am întâlnit în viața mea un om care să-mi fi zis: am fost atât de ocupat săptămâna aceasta încât n-am pus în mine un strop de apă și n-am pus în mine un strop de mâncare. Ați întâlnit? Prim-ministri, ne-am pregătit pentru doctorat, ne-am pregătit pentru licență, ne-am pregătit pentru facultate. Cum s-a făcut, Doamne? Că am avut timp. Și ce timp am avut! De 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, și mai ales masa de seară, ce bună este! Când ești obosit și vii acasă. Și am avut și poate televizorul drept companie și am avut timp să savurăm la restaurant. Am așteptat uneori, am avut acum o ieșire la un restaurant, nu-i dau numele să nu-i fac reclamă proastă. 2 ore am așteptat mâncarea. Dar am stat acolo, ca un stoic, până a venit. N-am întâlnit pe nimeni să fie acuzat că este fanatic, pentru că înainte să meargă la servici, se scolă dimineața, deschide frigiderul și mănâncă ce are acolo. O bucată de cașcaval. N-am întâlnit nimeni să fie acuzat că este fanatic, că deși arată examen și deși arată responsabilități la serviciu, mănâncă de 3 ori pe zi. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Doamne, ai spus-o de cel puțin 7 ori, dar îți dau seama că am nevoie să mi-o spui de 100 de ori, de 1000 de ori, pentru că acest adevăr îl pricep atât de greu. Oare ce se întâmplă în mintea noastră? Oare de ce nu recunoaște că suntem vase și ajungi o singură zi să umbli prin deșertăciunea acestei lumi și să te golești și la sfârșitul serii să ai sufletul lipit de țărână și atunci să îți găsești timp să te înfrupți din cel ce este hrană pentru sufletul nostru? Dar stau și mă gândesc. Chestia asta cu pâinea, să mănânc de 3 ori în fiecare zi, am și un ajutor. Se află aici, în dreptul mâinii mele, și este un ajutor de nădejde. Pentru că el mă împinge, am acest senzor și îmi spune: ți-e foame. Și uneori după ce am mâncat, ajunge doar să treci prin bucătărie, te simți foarte bine, treci prin bucătărie, treci pe lângă frigider și deodată apare: ți-e foame, nu-i așa că ți-e foame, te știu eu. Normal că dacă am acest senzor în mine, mi-e ușor să-mi fac timp pentru lucrurile pe care le dorim cu adevărat, pe care le vedem că sunt o necesitate, ne facem, slavă Domnului, timp. Dar, din punct de vedere spiritual, nu simt același lucru. Și eu te întreb, nu simți? Oare ar trebui să-l simți? Pentru un creștin care este sănătos din punct de vedere spiritual, foamea de Dumnezeu trebuie să fie măcar la fel de puternică ca foamea după pâinea perisabilă. Repet încă o dată, pentru cineva care este sănătos din punct de vedere spiritual, care se bucură de o relație cu Dumnezeu, foamea după cuvânt trebuie să fie la fel de spontan și natural. Naturală și spontană ca și foamea după pâine. Dar știți ce se întâmplă? Deși Dumnezeu a pus în noi un dor după infinit, a acest dor poate fi înăbușit. Ne-am uitat în capitolul 6, cum goana după pâinea cele toate zilele a reușit imposibilul să stingă în ei o sete după infinit, după adevărata viață. Să te reduci pe tine ca și ființă umană la un consumator de pâine, să nu-ți dorești mai mult, e incredibil. Dar goana după pâine și orice alt idol care se interpune între noi și Dumnezeu stinge această foame. Psalmistul ne spune și Petru de altfel, ne îndeamnă să ne hrănim din cuvânt, dar apoi se oprește, oftează și zice, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, s-ar putea ca foamea să nu fie noi, pentru că n-am gustat niciodată sau n-am gustat de mult ce bun este Domnul. De când am deschis ultima dată această carte și am căzut în genunchi și am plâns și sufletul nostru a trăit acea părtășie cu necuprinsul și a spus, aceasta este adevărata viață. Dar nu în ultimul rând, foamea dispare dacă nu am mai mâncat de mult. Și este interesant, dacă un om postește negru, până la 7-a zile senzația de foame crește. După 7-a zi începe să scadă. La 11-a zi este și mai mică. Și apoi dispare. Nu mănânci. Și apoi dispare. Total. După 40-a zi, senzația de foame reapare. Și dacă nu mănânci, mori. Oare așa să fie și cu sufletul nostru? Cu cât ne hrănim mai puțin, în mod paradoxal, foamea după Dumnezeu este mai mică. Și dacă ai trecut de ziua 7, fără să te hrănești, nu mai simți nevoia să te hrănești. Dar dacă te hrănești în fiecare zi, dacă crezi în fiecare zi că Iisus nu este doar sursa vieții, ci este și mijlocitorul vieții, gândul de a te întâlni cu El pe paginile Sfintei Scripturi este cel mai viu gând, cel mai frumos gând care îți înviorează sufletul și viața. Pentru cei care încearcă să slăbească fizic, e greu să nu mănânci seara. Cum spunea Daniel, toată perna este odată cu lacrimi când nu mănânc seara. Mănânci la ora 5-6 și apoi nu mai mănânci deloc. Dar când te culci, care este gândul care îți dă alinare? Mă scol eu mâine dimineață. Și friptura aia din frigider, toată, să nu risipim, nu, toată. Dacă avem foame după Dumnezeu, când te culci seara, gândul care îți dă curaj, gândul care îți înviorează ființa, dorința ta cea mai profundă este că mâine dimineață te vei trezi din nou și vei mânca din Hristos. Nu doar vei citi o carte, nu doar vei face niște analize vechi, seci, cu informații, concepte teologice, ci vei avea o părtășie vie cu Cel care este pâinea vieții. Pentru că ai înțeles, pentru că ai experimentat, pentru că ai crezut și nu te îndoiești în inima ta că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Amin.